Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons liefdevol gegroet by monde van die predikant, toe hy die seën uitgespreek het. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 64 vers 1 en 3. God is 'n toevlug en 'n skut, al gee die aarde onder mee, al word die berge rondgeskud, al skuim die waters van die see, en wat daarop volg, Psalm 64 vers 1 en 3. Broers en susters, in ons lied het ons bely dat die almagtige Here ons toevlug is, en toch verdien ons nie die genade nie, want die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hatelik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het die vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hierdie samenvatting van die wet roep ons op daartoe om ons eie lewens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 233. Ek Vader wat gesondig het, Hoe skuldig staan ek voor u wet, maar toch in Christus heilig, en wat daarop volg, gesang 233.
Ja.
Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons is bly dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 102 vers 1, 2 en 3. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing, broers en susters, is uit 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 11, van vers 23 tot en met vers 29. En met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Dierbare Here, wanneer ons die nagmaal kom vier, is dit telkens met groot vreugde en groot omsigtigheid. Elke keer ondersoek ons onsself, Here, en dan besef ons, ons is sondaars en daarom het ons hierdie maaltyd steeds nodig. Elke keer ondersoek ons, ons verstaan, nou besef ons, ons het nou deel aan die kruisdood, die groot offer. Dit is u, wat u self aan ons gee. Gee Here, dat ons daarom nou in die woord, in ons nadenke daaroor, nou kan die nagmaalstafel met dankbaarheid en vreugde sal deel wees van hierdie gebeurtenis wat ons opnuut weer sterk maak. Ons staande hou in die felle stryd van hierdie wêreld. Spreek Here, ons luister. Amen. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ons gaan tot sover lees. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig staan. Broers en susters, die nagmaal is daar die geleentheid wat nog altyd deur geloofsgemeenskappe met groot erns benader is. Die feit dat ons elke 3 maande en dan ook hier rondom die Goeie Vrydag nagmaal vier, maak dat ons nie soveel geleentheid kry om dit wel te doen dat ons kan oorgewoond raak daaraan nie. Ons vorige geslagte het heeltemal ietsie van 'n week, nie 'n naweek nie, 'n week of 2 daarvan gemaak. Die wa is gepak, die osse is ingespan en te perd, te voet en met die wa het die families dan getrek na die kerkplein toe, want hulle het ver op die plase gebly. In die dorp gekom was daar dan groot gekuier gewees, vergaderings gehou, besigheid gehou, maar Sondag is nagmaal gevier. Vandag kom ons nog by mekaar en vier dieselfde nagmaal. En in gehoorsaamheid aan dieselfde opdrag is dit dieselfde ding wat ons doen. Wat is dit? Wat is die deel wat oorgeleverde gebruik is wat bly? Want ons kom nie meer vir 'n week of 2 dorp toe nie. Ons het nie 'n klomp dinge wat by mekaar gebeur juis in die nagmaal week nie. En tog vier ons steeds die nagmaal. Wanneer Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf oor sekere onreëlmatighede by die nagmaal, dan is daar 'n paar dinge wat om ons stel oor dit waarmee hulle self besig gehou het. Inteendeel, die vers net voor hierdie een sê hy, wat moet ek vir julle sê, moet ek julle prys, hieroor prys ek julle beslis nie. Wat beteken dat daar ook 'n verkeerde manier van die nagmaal vier kan wees, en is en nog altyd was. Maar kom ons gaan, en ons maak seker dat wanneer ons hierso kom aansit, ons dit op die regte manier doen. wat is hier die regte manier? Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die bron vir die nagmaal vier, die gesag, is nie Paulus nie. Paulus is maar gewoon die een wat die boodskap oordra. Dit is van die Here self ontvang, dit is deur die Here self ingestel. Ons taak is met ander woorde om seker te maak dat ons dit wat oorgelewer is, wat reg is, reg sal ontvang en dan ook reg sal toepas. Ons het van die Here ontvang en ons dra dit ook aan ander oor. Hierdie ek het dit van die Here ontvang en ek het dit ook aan julle oorgelewer, is ook dit wat ons in die kategese ervaar, hierdie oordra van dit wat ontvang is, en op die regte manier dit ook dan gee aan die volgende geslag. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, dit is met ander woorde broers en susters die laaste vrye daad wat Jesus gehad het om te doen. Want nadat hy oorgelewer is, sou hy rondgestuur word van Pilatus na Herodes, van die skrifgeleerdes na die skares. Hy sou gegeesel word, hy sou gemartel word, hy sou gekruisig word. En hy het dit geweet. En hierdie laaste geleentheid wat hy saam met sy disippels het, vermy hy nie wat volg nie. Maar hy gaan gee voordat dit gebeur, juist die diepste betekenis van dit wat volg. En hy gee daar die betekenis aan sy disippels, dat hulle dit sal onthou en sal gaan uitdra. Hy weet hy is op pad om gekruisig te word. Hy vermy dit nie en hy probeer nie net so vir oulaas saam met die manne kuier nie. Hy breek brood, want dit is sy liggaam wat gekruisig gaan word. Hy dank God daarvoor en hy sê, dis my liggaam, dis vir julle gebruik, dit tot my gedagtenis. Terwyl hy nog met hulle is, wys hy vorentoe na wat gaan gebeur. En hulle eet die eerste keer van daardie brood, maar seer sekerlik verstaan hulle dit nog nie. Eintlik weet ons hulle verstaan dit nie, want hulle gaan hom nog allemaal verlaat. Petrus gaan hom 3 keer verraai. Wanneer hy aan die vloekhout gaan hang, gaan hy kyk en ver af van sy mense sien, maar nie daar by hom nie. Nee, hulle verstaan dit nie. Maar dit verhinder die Here Jesus nie van vir hulle hierdie sakrament gee, om dan by 'n later geleentheid hulle by die punt te kry waar hulle verstaan wat dit is nie. Dit is sy liggaam. Wanneer ons met ander woorde aan die tafel kom sit, dan is dit saam met al die geslagte voor ons. Nie net die voortrekkers wat dorp toe gekom het in die ossewaans nie, maar ook die geslagte voor hulle. Al die pad na die gemeente in Korinthe wat nagmaal gevier het. Sien broers en susters, hierdie maaltyd wat ons hier vier, is nie net ietsie wat by ons in hierdie tyd gevier word nie. Dit was deel van die Christelike geloof, deel van die kerk, dwars deur al die eeuwe, van hierdie eerste gemeentes af. Die instellingsmaaltyd was die een keer wat die mense nie regtig geweet het hoe diep daar die woorde sny nie. Maar ons weet. En deur die krag van God, deur die genade van die Here, deur die werking van die Gees, wanneer ons hierdie brood in ons hand neem, dan weet ons dit is sy liggaam. Gebruik dit tot sy gedagtenis. Maar dit is sy liggaam vir julle. Jesus se lyding aan die kruis, sy sterwe aan die kruis, sy liggaam wat leweloos daar sal hang, dit is vir julle. Anders gestel, dit is vir my en jou, dit is vir ons. Dit word 'n diep persoonlike saak, met ander woorde, broers en susters, want wanneer jy daar die brood eet, dan nommer 1 weet jy, dit is die liggaam van Jesus Christus. Nommer 2, jy weet, hy het aan die kruis gesterf, en nommer 3, jy weet, dit is vir jou. Ja, God se genade is diep persoonlik. Dit is op elke een van ons gemik en op elke een van ons afgestem. En so dikwels as wat ons hierso van die brood eet en van die wyn drink, so dikwels word ons herinner dat hy vir ons gesterf het. En elke volgende geslag vat van daardie brood en dan word hulle herinner aan Christus. Net so ook dan het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Broers en susters, die nuwe verbond wat deur sy bloed beseël is, ja, dit is natuurlik vir mense om te bloei, wanneer hulle velle oopgeklief word. Dit is natuurlik vir mense om te bloei, wanneer daar spykers in hulle hande en in hulle voete ingeslaan word. Dit is natuurlik vir mense as die gesel met spykers en ander stukke skerp metaal so bietjie meer geniepsig gemaak is, dat waar hy slaan, sal jy bloei. Maar Jesus se bloed is vir ons. Juis omdat hy onskuldig is, maar ons skuld op ons neem, op hom neem, ons skuld op hom neem, juis daarom is sy bloed, die bloed van hom wat vir ons sterf. En wanneer ons ook al van hierdie wyn aan hierdie tafel drink, dan word ons daaraan herinner dat sy bloed gevloei het vir die nuwe verbond. Dit sou die laaste keer wees. Dit is die laaste keer wat dit nodig was. Want met die bloed wat hy gestort het, het hy alle vereistes van die ou verbond nagekom. En het 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms tot stand gekom, waar geen bloed meer nodig is nie. En daarom is dit 'n herinnering aan daardie bloed. Herinnering daaraan dat ons deel van hierdie nuwe verbond is. Een deel van 'n verbond wat deur al die geslagte terugwerk tot ook 'n gemeente in Korinthe. Want ook wanneer hulle van daar die wyn gedrink het, het is hulle herinner daaraan, dit is die bloed van Christus wat vir hulle gestort is. Maar weer eens, broers en susters, jy neem daar die wyn op jou lippe. Jy proe dit in jou mond. En net so persoonlik is as wat dit vir jou is om dit te ervaar, so persoonlik is die dood van Christus. Nie sommer maar net 'n vry algemene ietsie, net om 'n klompie mense ergens op 'n manier tevrede te stel nie. Nee, wanneer jy van hierdie wyn drink, word jy herinner daaraan dat Jesus se bloed ook vir jou gevloei het. Daarom is dit vir ons belangrik om onsself ondersoek te doen. En broers en susters, hierdie selfondersoek gaan nie oor 'n lewe van heiligheid nie. Want het sou daarom al baie lekker gewees het om te kom aansit aan hierdie tafel en te kan sê, ek is heilig, ek is sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Die ironiese is, dan hoef jy nie eens hier te kom aansit nie. Hierdie selfondersoek waarna gevra word is om raak te sien dat jy sondaar is. En daarom raak te sien dat jy God se genade nodig het. En daarom dan ook om raak te sien dat Christus se bloed vir jou gevloei het. En dat die brood sy liggaam is en die wyn sy bloed is. Ja, ons het baie mense wat dink dat hulle juis hulle lewens alles in orde moet kry voordat hulle eerste keer hier kom aansit. Die doopformulier sê ons gaan al hoe minder sondig totdat ons in die koninkryk sonder sonde sal wees. Maar intussen omdat ons sondaars is, het ons dit nodig. Wanneer Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf, dan sê hy ook en uit harde woorde, ek kan julle nie hiervoor prys nie, dit wat julle doen is verkeerd. Dan sê hy nie vir hulle, julle moet ophou met die nagmaal vier, want julle is 'n klomp sondaars nie. Hy sê vir hulle, beweeg weer terug na dit wat die werklikheid is, die waarheid is, beweeg terug na die kern van dit alles en vier die nagmaal so. En dis waartoe ons geroep word, om telkens weer terug te gaan na die kern toe, daar die kern wat dieselfde was dwars deur al die geslagte heen. Ja, as jy die brood eet, word jy nie net aan jou sonde herinner nie, maar daaraan dat dit vergewe is. Wanneer jy van die wyn drink, dan word jy herinner dat sy bloed vir jou gevloei het. Maar dit is 'n nuwe verbond wat beseël is, bevestig is. Jou vergifnis is gewaarborg. Dis wat daar die bloed daar die wyn vir jou wil sê, jou vergifnis is gewaarborg, want jy deel aan Christus homself. Want op die ou einde het ons, wanneer ons hier kom aansit, deel aan Jesus Christus self. En so kom ons dan met dankbaarheid aansit elke keer wanneer ons dit vier. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief van die Korintiërs weergegee het. Ek van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Heer Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, die beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Tot sover uit 1 Korintiërs. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin, dit is die kerk, ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit na sy liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee aan ons te kenne. So seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê, dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is, is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit nuttig is egter nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Al bly Christus dus altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur die geloof aan hom te laat deel hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoek en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakramente en wat deur hulle uitgebeeld word 'n eenheid. Maar nie alle mense wat die sakramente gebruik, ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en so bring hy of sy 'n oordeel oor hom of haarself. Judas en Simon die Tovenaar het byvoorbeeld albei wel die sakramentstekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ten slotte ontvang ons hierdie heilige sakrament in die erediens in nederigheid en met eerbied. So gedenk ons met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus ons verlosser en bely ons ons Christelike geloof. Daarom behoort niemand by die tafel aan te sit as hulle self nie eers aan hierdie ondersoek onderwerp het nie, sodat niemand 'n oordeel oor hom of haarself sal eet en drink nie. Deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp alles wat met die sakrament vermeng word, asook alle verwerplike menslike uitvindings wat somtijds by die nagmaal gevoeg word, omdat dit die sakrament ontheilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier, soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Laat ons nou voor God verootmoedig in gebed, dat ons sy genade dan een deel van kan kry. Barmhartige God en Vader, ons bid dat u in hierdie nagmaal, waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van u Seun Jesus Christus in herinnering roep, deur die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons al meer en meer aan die Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op hom sal stel. Laat ons vermoeide en versla harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkook word met die liggaam en die bloed van Jesus Christus, ja, met hom, ware God en ware mens, die enigste hemelse brood. Gee dat ons nie verder in ons sonde sal laat bly leef nie, maar dat Christus in ons sal leef en ons in hom. Dat ons dan, Here, so waarlik deel kan kry en aan die nuwe en ewige testament, 'n verbond van genade wat u so ryklik aan ons skenk. Versterk ook, Here, die ontwyfelbare wete dat u ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat u ons as u geliefde kinders en erfgename liggaamlik en geestelik met alles wat nodig is, sal bly versorg. Skenk aan ons u genade om sonder huiwering ons kruis op te neem, onsself te verloon, ons verlosser te bly, en hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is, met volharding te bly hoop op die koms van ons Here Jesus Christus uit die hemel, wanneer hy ons sterflike liggame so sy verheerlikte liggaam sal maak, en hy ons tot in ewigheid by hom sal neem. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genee is, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom, laat ons saam bid. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U met ons hele hart, dat U U enigste Seun alleen op grond van U barmhartigheid aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank vir die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U ons opregte geloof gee, waardeur ons aan die gawe deel kry, en dat U ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur U geliefde Seun Jesus Christus ingestel het. Ons bid U ook, getroue God en Vader, dat U Gees dit in ons harte sal bewerkstellig, dat die wyse waarop ons so pas ons Here Christus gedenk het en sy dood verkondig het, ons elke dag in die ware geloof en die heilsgemeenskap met hom sal laat toeneem. Ons bid dit deur U geliefde Seun Jesus Christus. Amen. Ons sing, broers en susters, ten slotte Psalm 25 verse 1 en 2 agter in die liedboek. Psalm 25 vers 1 en 2. Tot U hef ek hart en hande. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.